Šis ir stāsts par zivju makšķeri. Ar šīm te atbalstu pakām mēs tā kā iedodam zivi trūcīgajiem, bet savukārt ar papildu pasākumiem mēs ņem iedodam makšķeri. Piemēram, kulinārijas nodarbībās mēs mācam trūcīgajiem, kā pagatavot maltīti, to interesanti izdarīt, kvalitatīvi, tāpat arī nopērkot dažādas produktus papildus, bet par lētākām naudiņām no pakā esošajiem produktiem. Kā, nu, mēs viņiem mācām tādas ikdienai noderīgas lietas, kā viņi paši saviem spēkiem ar šo saņemto pabalstu un ar citiem veidiem var uzlabot savu dzīvi. Nu, vēl viens virziens, uz ko mēs tendējamies, ir datorapmācības. Mēs cilvēkiem mācām, piemēram, kā rakstīt CV, kā meklēt internetā dažādas darba piedāvājumus. Tagad ļoti aktuālā ienākuma deklarācijā aizpildīšana, kas nu, daudziem sagādā grūtības. Nu, mēs cilvēkiem mācām, kā to izdarīt, kā strādāt ar portālu Latvija LV, nu, un dažādas citas lietas. Tāpat arī, kā iekopt dārziņu, kā pašiem izaudzēt maltīti. Un rudenī mums ir plāns rīkot nodarbības par konservēšanu, kā tā kā izaudzēto saglabāt ziemai.